Розділ 24. Зі своєю шкіряною папкою в руці Річард Дайвер вийшов із комісаріату поліції 7-го округу, залишивши Марії Уоліс записку, підписану «Ді Коль». Так вони з Ніколь підписували листи знайомим на початку свого кохання. І попрямував до кравецької майстерні, де замовляв собі сорочки. Навколо нього, як завжди, зняли метушню, непропорційну грошам, які він там залишав, і йому було соромно. Соромно вводити в оману цих бідних англійців своїми аристократичними манерами, своїм виглядом людини, що має ключ до щастя і достатку. Соромно навіть просити кравця, щоб він перешпилив на дюйм складочку на рукаві його шовкової сорочки. Після майстерні він зайшов до бару-готелю «Кріон» і випив чашечку кави і чарку джину. Війшовши до готелю, він подумав, що вестибюль надто яскраво освітлений, а вже на вулиці зрозумів чому – на дворі смеркло. Вітер нагнав чорні хмари, і о 4-й годині стало темно, як увечері. На Єлисейських полях у шаленім танку кружляло дрібне листя. Дік завернув на Рю де Ріволі, пройшов під аркадою до свого банку і забрав пошту. Потім сів у таксі і дав адресу свого готелю. Машина помчала Єлисейськими полями назустріч першим краплям дощу, а він забився в куток сам на сам із своїм коханням. 2 години тому в коридорі готелю «Король Георг» Рода Розмері поблякла перед вродою Ніколь, як блякне портрет красуні ілюстрованому журналі поряд з жіночим портретом Леонардо. Дік їхав під дощем похмурий і збентежений. Душу йому краяли суперечливі почуття, і він не бачив просвідку. Розмері відчинила двері, сповнена хвилювань, відомих тільки їй. Вона була зараз ні в сих, ні в тих. Минула доба, а вона й досі не спромоглася дати лад думкам, що плуталися і ніяк не складалися в послідовний ряд. Знову і знову, до запаморочення, перебирала як чотки. Тут успіх, там надія, тут дік, Ніколь, мати, а тут режисер, з яким учора познайомилися. Коли дік постукав у двері, Розмері, вже вдягнена, вдивлялася в дощ, згадуючи рядки з якогось вірша і уявляючи собі, як шумують дощові потоки, збігаючи риштаками Беверлі-Хіллз. Вона відчинила, і перед нею постав дік. Вона побачила його як уособлення сили, впевненості, всіх божественних чеснот, побачила вічним і незмінним, бо саме такими є старші в очах молодших. А дік, глянувши на неї, зазнав у першу мить легкого і, зрештою, неминучого розчарування. Лиш по хвилі на нього подіяла приваба її щирої усмішки, її тіла, що всіма лініями своїми невловимо нагадувало ще нерозривний пуп'янок уже дозрілої квітки. На килимку біля дверей ванної лишилися мокрі сліди її ніг. «Міс телебачення», – сказав він їй жартівливим тоном, що зовсім не відповідав його настроєві. Він поклав на туалетний столик папку і рукавички, приставив до стіни трость. Його вольове підборіддя не давало гірким зморшкам залягти навколо уст, а немовби відганяло їх угору до чола, до кутиків очей, наче страх, який треба приховати від людського зору. «Підійдіть до мене. Сядьте мені на коліна», – лагідно покликав він. «Я хочу знати, якся мають ваші рожеві уста». Вона послухалась. За вікнами слабли удари крапель. Крап, крап, крап. Коли вона приклала уста до прекрасного і холодного образу, створеного її уявою. Потім вона сама почала цілувати його, і його знову приголомшила шовковиста ніжність її шкіри. А що краса іноді будить у людині найкращі і найблагородніші думки та почуття, то він згадав про Ніколь, про свій обов'язок перед нею і про те, що її відділяють тільки коридор і двері.